përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë, ju flasim nga studio në Prag, unë jam Artan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftoj me titujt kryesor. Në Drenas, deri para një ore, gati 30% e votuesve morën pjesë në balotazhin për kryetar të komunës. Mungesa vendeve të punës rëndon jetën sidomos të grave dhe rinis në Kosovë. Takimi i nesër me kolegjit elektoral që vendose kush bëhet presidenti SBA-s, po tërheq vëmendje si asnjëherë më parë. Përgjatë emisionit mësoni edhe se çka mund të zgjasë jetën e një pacienti që ka përjetuar sulm në zemër. Për këto dhe materialet të tjera, juftoj të qëndroni me valet tona gjatë minuta bënëvim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e komunës së Drenasit sot janë duke votuar për zgjedhjen e kryetarit të ri të komunës. Në balotazh janë duke garuar Ramiz Ladrovci i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Isaje Majlaj i Nismës për Kosovën. Zyrtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor kanë theksuar se deri në orën 15 kanë votuar rreth 30% e qytetarëve me të drejtë vote. Disa qytetarë të Drenasit thonë se kanë kryer obligimin qytetar për të dalë në votime, mirëpo pritjet e tyre nga këto zgjedhje janë të ndryshme. Vion kronika korespondentit ton Bekim Bislimi.
Në komunën e Drenasit sot po zhvillohen zgjedhjet e parakoshme për kryetarin e ri të kësaj komune. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë konfirmuar se të gjitha qendrat e votimit 28 sosh janë hapur me kohë për të pritur votuesit. Dy kandidatët për kryetar komune në zgjedhjet e parakoshme në Drenas, Ramiz Ladrovci i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Isaje Majlaj i Nismës për Kosovën, po garojnë në balotazh për postin e të parë të komunës, pasi në rrethin e parë asnjëri kandidat nuk ishte arritur të marrë 50% votave të nevojshme. Zëdhënës i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se procesi zgjedhor po zhvillohet pa probleme dhe se deri në orën 15 kanë votuar më shumë se 29% e qytetarëve me të drejtë vote.
Sipas të dhënave të dërguara në mënyrë elektronike nga qendrat e votimit, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 15 është 15610 votues, apo e shprehur në përqindje është 29.69%. Nëse i krahasojmë këto shifra me ato të raundit të parë që është mbajtur me datën 4 dhjetor, vërejmë se ka një dalje në votime më të lartë se deri në të njëjtën periudhë. Kujtoj se me 4 dhjetor deri në orën 15 patën votuar 27% e qytetarëve me të drejtë vote.
Qytetarët e komunës së Drenasit që në orët e para të ditës së mësyn vend votimet për të realizuar të drejtën e tyre të votës. Shumica e tyre thanë se presin që kryetari i ardhshëm i kësaj komune, cili do qoftë, të sjellë ndryshime pozitive në komunën e tyre, por kishte edhe qytetar pesimistë se ndryshimet e tilla mund të ndodhin. Nazmia Xhiu tha se kishte kryer obligimin e tij qytetar për të votuar dhe pret të ndryshime pozitive pas zgjedhjes së kryetarit të ri të komunës.
Votimi është obligim. Presim, normal presim ndryshime për më mirë. Besoj që ka më qenë më mirë diçka se deri më tani. Në përgjithësi në administrimin e komunës, në ekonominë gjithë.
Sevdia Haxhiu derisa po hinte në qendrën e votimit tha se nuk kanë kohë për qeverisjen e deritashme komunale në Drenas, por pret që ajo të jetë edhe më e mirë pas së zgjedhjeve të tashme për kryetar të komunës.
Kemi dalë me votu. Presim që të zgjedhjet të shkojnë më parë mirë. Mirë është po presim më më mirë. Edhe pse edhe qeverisja e kaluam me kryetari ka qeverisë mirë, po presim më më mirë.
Qazi Muslia tha se pret ndryshime pozitive pas zgjedhjes së kryetarit të ardhshëm të Drenasit. Kjo sipas tij është edhe arsyeja pse ka dalë të votojë.
Po ndalen se pres ndryshimin këtë komunë. Janë shumë gjëra të cilat ofshtirë ti të umroj, por ka shumë gjëra që duhet ndryshuar. Duke filluar prej ekonomisë, ndërtimit, arsimit e të tjera.
Hida Hasi tha se pas zgjedhjes së kryetarit të ri të Drenasit pret që të paktën ulet shkalla e papunësisë në këtë komunë.
Tre ditë mi kam me burrin, asnjëri punëson sasht. Kemi qef, më çel diçka dhe më hin punë edhe djem të mirë. Se vjetë shkun, ka 30 e diçka vjetë në shpe.
Hydë Hamza tha se kishte dalë vetëm të kryej obligimin qytetar, por nuk pret ndryshime pozitive pas zgjedhjeve.
Diçka një sukses para parë se pres për punë që kalun shumë vite dhe për janë gjithë mod njëtat fjallë. Premtime, ama punës pa ka. Korupcion pa parë, ajnit madhe, pa regullësi, diçka s'presim kur gjë, vetëm që ndisi obligim që jam shtetas i Kosovës me votu dhe vetëm për sa dal.
Në raundin e parë të këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme, patën ngaruar 6 kandidatë dhe numrin më të madh të votave e patën fituar Ramiz Ladrovci nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Isa Xhemailaj nga Nisma për Kosovën. Lista përfundimtare votuesve e certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmban 52.569 emra të votuesve në këtë komunë, e cila ka 28 qendra votimi me gjithsej të 72 vend votime. Zgjedhjet në Drenas kanë pasuar dorëheqjen e kryetarit Nexhat Demaku pasi gjykata kishte shpallur atë fajtor për krime lufte. Ai ishte dënuar me 3 vjet burgim në gjykimin e njohur si Drenica 1 dhe 2. Në rastin Drenica janë gjykuar disa nga ish komandantët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët bartnin funksione publike, qoftë deputet apo kryetar komunash, si Sulejman Selimi, Sami Lushtaku, Fadil Demaku, Nexhat Demaku e të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Drenasi, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me temat të tjera nga Kosova, fillimisht ndalimi tek punësimi i ulët i grave në Kosovë, i cili përmendet si një nga shkaktarët kryesor të problemeve me cilat përballen ato. Disa prej qytetarëve të Kosovës të intervistuar nga Radio Evropa Lirë kanë pranuar të ndajnë me dëgjuesit tanë dhe vështirësi që hasin derisa janë duke kërkuar për një vend pune. Detajet në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi nga Prishtina.
Shkalla e punësimit tek femrat në Kosovë vazhdon të mbetet dukshëm me ulët krahasuar me meshkujt. Të dhënat e fundit zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se shkalla e punësimit tek grat në Kosovë është rreth 12%, ndërsa tek meshkuj 42.9%. Femrat sipas këtyre të dhënave janë të punësuara kryesisht në sektorin e arsimit, tregtisë dhe kujdesit shëndetësor. Për vështërsi që femrat kanë hasur në gjetjen e një vendi pune në Kosovë, flasin edhe disa qytetarë të anketuara nga Radio Evropa e Lirë. Ajni Shah e Gashi, me profesion e ekonomiste, thotë të ketë ndjekur shumë konkurse për vende të lira të punës të shpallura nga institucionet e Kosovës, por që nuk ka pasur sukses në punësim.
Përkundër përpjekjeve, një pas njëshme, çdo konkurs, në shtë aslo, javë, ditë, pa qitë mirë, pas ka rezultat. Si pasoj, po shqipëtijet, korupcioni i madhë, ekonomia jo është zhvillume, krej këto gjona për tim, po për pranojmë shumë letë si shoqni.
Edhe për jetën, e cila me profesion është infermiere, punësimi është një problem. Ajo thotë se në shumicën e konkurseve ku ka aplikuar, nuk ka arritur të punsohet.
Po, mas pari nuk ka fort oferta për punë, mundësi punësimi, po s'ka vendet punës, punësohet me të njohshëm.
Organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e grave, shohin si mjaft të shqetësuese nivelin e ulët të punësimit të grave në Kosovë. Arjeta Regjaj nga Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore thotë të ketë pritur që niveli punësimit të grave të shënoi rritje gjatë dy viteve të fundit, por që kjo nuk ka ndodhur.
Nuk e di pse ka qenë kjo pritje, nësa duke u bazuar në premtimet elektorale, pastaj partitë politike me obligime të cilat ato i kanë bazuar në programet e tyre, si parti dhe vetë qeveria, e cila ka është obligume që me zbatu ligjin për barazi gjinore dhe të gjitha mekanizmat tjerë të cilat ngrisin nivelin e përfaqësimit të gruas në jetën socioekonomike. Po shqetësohem që vazhdon edhe viti 2015 dhe 2016 dhe patkesisht ndoshta në 2017 do të hyjmë këtë nivel të ulët përqindjes të punësimit grave.
Ligji për barazi gjinore i aprovuar në vitin 2015 obligon të gjitha autoritetet publike në Kosovë që të ndjekin në mënyrë aktive parimet e barazisë mes burrave dhe grave, por në realitet gratë nuk i gëzojnë të drejtat e tyre sikur burrat, thotë Regjaj. Kjo pa barazishtën ajo është evidente në shumë rrashe sociale dhe ekonomike të jetesës.
Leqë nuk fajtohet gruaja dhe diskriminohet dhe niveli punësimit të shumë i ulët, edhe në të gjitha nivelet, më thanë marim edhe nivelin e arsimit, e mos flasim për nivelet ku ka vendimarje politike, dhe nivele më të larta është një problemi cili po vazhdon akoma me qenë shumë aktual në Kosovë.
Papunësia në Kosovë është një nga problemet thelbësore që ka përcjellë shoqërinë në përgjithësi për vite me radhë, bazuar në të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë është 26.2%, shifër kjo me të cilën nuk janë pajtuar mekanizmat që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në Kosovë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Këta këtë fundit kishin deklaruar se papunësia është në shkallë shumë më të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë edhe me një kronik tjetër nga Kosova, aty ku të paknaqur me vitin që po lëm pas janë sidomos të rinjt. Disa prej tyre që janë intervistuar për kronikën javore Vox të Radios Evropa Lirë ankohen se elita politike ka realizuar fare pak nga premtimet e dhëna. Edhe për rinin në Kosovë, problemi veçantë mbetet mungesa vendeve të reja të punës. Ankesat e shumta të rinjve në Kosovë dëgjojmë në materialin e përgatitur nga kolegu Arton Konushevci.
Shumë pritje nga viti 2016 nuk u realizuan apo mbeten të paralizuara plotësisht tonë të rinjët. Papunësia dhe mungesa e perspektivës veqohen si preokupimet kryesore, si pas tyre edhe ky vit u përshkrua me shumë zhvillime negative. Valerina Islamaj, e cila ka përfunduar fakultetin e mjekësisë, thot se viti që po lëm pas nuk ka sjell ndryshime pozitive për qytetarët në përgjithësi.
Kisa për këtë 2016, mënoj që plomën net kanë bëjt ashto që shkanë qenë, nuk është realizu asë një premtim saj për këtë elites politike, shpesëm që 2017 në gjithësi që ka më konë ma e mirë, përshka këse në sirini e Kosovës, për marë shamull vetën, këm diplomu edhe s'ka punësim. Dhe me thënë kjo nuk jep perspektivë më lartë në vend tonin.
Edhe Shpat Kameri, një i ri nga Prishtina, thotë se pritjet kanë qenë të mëdha për vitin 2016, por ato nuk u realizuan dhe shumë çka ka dështuar.
Pritje kena pas shumë, realizime ka pas pak, e din krejt.
Kurse Leudita Mezini konsideron se edhe viti 2016 mund të konsiderohet si vit pa mundësi punësimi për të rinjët.
Kë vit, si çdo vit tjetër për neve trive, ka qenë shumë i dështuar. Pa punësia, dhe më të ne kom po dhe vetë që kom po shumë probleme gjithë një punë.
Kurse Saranda Kamerolli thot se fillimi i vitit ishte me plot premtime e optimizëm, por në fund ato nuk u realizuan.
Valla, unë si qytetare këti vendis kom po kështu në sukses.
Por ka dhe të rinë që mendojnë se kishte zhvillime pozitive në vitin që po lëm pas. Tringa Dreshaj, një qytetare nga Prishtina, thot se vendi në përgjithësi ka pasur zhvillime pozitive.
Ky vit ka qenë, nuk më thonë që ka qenë shumë i mirë për qytetarët e Kosovës, po për deri sa ka jo më disa lëvizje edhe në përgjithësi kështu në aspektin general, pra institucional, mendoj që ka qenë i mirë duke u nisë prej raporteve progresit që ka tregu që ka pas një rritje pak më të madhe të cilësisë në Kosovë.
Përderisa Valdet Krasniqi mendon se edhe viti 2016 ka shkuar pa pasur mundësi që të rinë, të cilët kanë përfunduar studimet, të gjejnë punë.
Valla doshna shumë pas mundësi për rini, rinia tash janë me krejt në fakultete më kësi dhe po rinë e për shpia. Po kanë punësime veçtu të najtën të janë rrugëve.
Ndërkaq Liri Dongashi thot se në aspektin ekonomik Kosova shumë pak dalon nga vitin e vetë.
Po mendoj që nuk ka qenë as pak sukses, sikur vitet e tjera që kanë kaluar.
Kurse Lumjeta Mehani thot se planet e të rinjve është shumë vështirë të realizohen në Kosovë, e cila nuk u ofron shumë mundësi atyre.
Unë e kam atë moshën që kam shumë plan për të ardhmen apo, edhe jo shumë e kënaqshme. Sa në një shku bashkë shkë në doasht, po, s'ka lidi, me nësi ta kemë shnitën, apo? Unë nuk e di nëse kjo që vidi vazhdo në me kane dhe ju halo kini pritje, kjo është kjo të kota, po? Kështë që nësë kam të tërë koment. Nësë zvjen që veria, nuk kam pritje e kërgjohet.
Kosova njetë me populatën e re, pjesa më e madhe e populatës janë të rinë në moshën 30 vjeqare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë pik ORG.
Minutat në vazhdimi kemi ndarë për rajonin me sakt Maqedonin, ku Komisioni Shtetëror Zgjedor ka hedhur poshtë gjitha ankesat e socialdemokratve. Kjo është bërë pas deklarimit të ish kryeministrit Gruevski, cili ka thënë se subjekti i tij, VMRO, nuk do të pranoj të dalë në rivotim në dy vend votime, mbi cilat janë ankuar socialdemokratët. Vendimi përfundimtar mbetet mbi një gjykatë të këtij shteti. Më shumë në këtë temë mësojmë nga kronika e korrespondentes tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se tani topi është në gjykatën administrative sa i përket asaj se a do të ketë rivotim në ato qendra votuese për të cilat opozita maqedonese Lidhja Socialdemokrate dhe Lëvizja Besa parashtruan ankesa në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për parregullsi gjatë procesit të votimeve. Pas vendimit në mbledhjen e mbrëmshme të KSZ-s, e cila ka hedhur poshtë të gjitha ankesat e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë për parregullsisë zgjedhore, kjo e fundit përmes një kumtese me shkrim ka theksuar se KSZ ka treguar se nuk është në nivel të detyrës serioze që e ka në lidhje me mbrojtjen e të gjitha aspekteve nga procesi zgjedhor. Nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë e drejtuar nga Zoran Zaev, informojnë se brenda ditës do të parashtrojnë ankesa për parregullsisë zgjedhore në gjukatën administrative, pasi të kenë definuar me ekspertët juridik të gjitha shkelje që i ka bërë Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve gjatë shqyrtimit të ankesave të tyre. Përderisa nga Lëvizja Besa janë shprehur se nuk do të parashtrojnë ankesa në gjukatën administrative, sepse si thonë, nuk besojnë në gjukatat e Maqedonisë.
Ne nuk do të bëjmë ankesë në gjykatën administrative për arsye se ne nuk i besojmë këtij sistemi juridik apo gjyqësor.
Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë Blerim Sejdiu nga Lëvizja Besa. Ndryshe njohësit të çështjeve politike thonë se Gruevski dje ka treguar qartë se nuk e ka ndërmend të heqë dorë që mandatari i qeverisë së ardhshme të jetë ai. Perodimshovski, profesor universitar, duke komentuar gjuhën e ashpër të shprehur nga Gruevski ndaj diplomatëve të huaj, përkatësisht se nuk do të lejoj kurçfarë ndërmjetësimi për formimin e qeverisë së re nga faktori ndërkombëtar, thotë se kjo deklaratë vjen pasi Gruevski ka marrë sinjale, si shprehet pas kuinteve, nga Partia Shqiptare për mbështetjen e qeverisë së tij, nëse i jepet mandati për ta formuar.
Ova ne e nekoj nova retorika shtu izleguva od VMRO DPMN, imalo i polosha nacionalistiqka i duri.
Nuk kemi të bëjmë ndonjë retorik të re nga ana e VMRO DPMN-s. Edhe më herët Gruevski është shërbyer me retorik nacionaliste anti-shqiptare, megjithatë gjithmonë ka pasur parti politike shqiptare të cilat janë shprehur se duan të jenë pjesë e një qeverie me VMRO DPMN-n. Edhe kësaj radhe nuk do të befasohesha që ndonjëherë se madje edhe dy nga partit politike shqiptare do të pranonin ofertën për të koalicionuar me VMRO DPMN-n. Kuptohet nëse nuk poson ndryshim me rezultatin zgjedhor, tekson Perodimshovski, duke nënvizuar se ky variant as pak nuk paraqet zgjidhje të krizës për shkak se ajo qeveri do të ishte shumë e brisht. Por Seferta Hiri, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se gjuha e ashpër e Nikola Gruevskit para KSZ-s është shprehje revolte ndaj rezultatit të përgjithshëm të zgjedhjeve, aq më shumë se tani shqiptarët nuk e parapëlqejnë partinë e tij për të koalicionuar për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë.
Se ishin deklarata tepër të pamatura, antidiplomatike dhe do të kisha thënë edhe anti-integruese, vlerësimet se ambasadorët e huaj nuk duhet të përzien në vend, pra në punën të brendshme të Maqedonisë, sepse dihet që kontributi ambasadorëve të huaj, sidomos i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ai i Bashkimit Evropian, kanë qenë në drejtim të tekalimit të krizës politike dhe vendosjes së normalitetit politik në Maqedoni.
Vlerëson Sefer Tahiri, ligjërues i shkencave të komunikimit, duke nënvizuar se një qeveri me VMRO DPMN-n dhe Nikola Gruevskin si drejtues i kësaj partie do të thoshte izolim total i Maqedonisë nga faktori ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Tani kalojmë tek zhvillimet ndërkombëtare. Udhëheqja e kandidatës demokrate Hillary Clinton në votën e popullit në SBA dhe shqetësimet për ndërhyrjen e Rusisë kanë bërë që Kolegji Zgjedhor, i cili ka fjalën e fundit në zgjedhjen e presidentit amerikan, të tërheqë vëmendje si asnjëherë më parë. Ky kolegj do të mblidhet nesër për të thënë fjalën e fundit për zgjedhjen e presidentit. Pritjet janë që të konfirmohet zgjedhja e republikanit Donald Trump. Në fillim ju ftoj të dëgjojmë analizën për këtë temë që ka përgatitur korrespondenti i Radios Evropa në Washington, Mike Eckel. I keq kuptuar dhe i përfolur shpesh, Kolegji Zgjedhor i Shteteve të Bashkuara është një institucion që mblidhet çdo 4 vjet, me pak buje, madje edhe më pak i vështruar, por jo edhe këtë vit. Kolegji, një grup prej 538 njerëzish nga të 50 shtetet dhe Washingtoni, do të zgjedh formalisht presidentin e 45 të SBA-s. Sipas ligjit amerikan, kësaj radhe takimi i kolegjit zgjedhor do të mbahet me 19 dhjetor dhe pritjet janë që personi që ata do të zgjedhin të jetë republikani Donald Trump. Syt janë ka ky takim si gati kur më parë. Kjo për shkak se rivalja e Trumpit në zgjedhje, kandidatja demokrate Hillary Clinton, ka fituar votën e popullit më 8 nëntor. Megjithatë, me kushtetutën e SBA-s, kolegji zgjedhor është institucioni që zgjedh presidentin dhe jo vota e popullit. Dhe pasi Trump ka fituar më shumë vota në shtetet specifike si Michigan, Wisconsin dhe Pennsylvania, ai ka fituar më shumë vota të kolegjit zgjedhor sesa Clinton, 306 kundrejt 232. Ankthin si vjet shton edhe konstatimi i agjencive të inteligjencës së SBA-s, se haker të mbështetur nga qeveria Rusisë ka ndërhyrë në server të partive politike gjatë fushatës zgjedhore. Raporte në Washington Post dhe New York Times kanë cituar zyrtar të pa identifikuar të CIA-s të kenë thënë se hakerët rus mund të kenë forcuar fushatën e Trumpit, akuza që vetë ai ka hedhur poshtë. Claire Ayer, senatore demokrate në Vermont, e cila ka shërbyer si zgjedhëse në kolegjin zgjedhor me 2012, thot se kujton një ankth të ngjajshëm në vitin 2000, kur kandidati demokrat Al Gore ka fituar votën e popullit, por republikani George W. Bush ka fituar më shumë vota të kolegjit zgjedhor. Këtë vit, thot ajo, duket edhe më keq. Ka tërhequr vëmendje sepse njerëzit janë shumë të shqetësuar me Donald Trumpin. Nuk e kemi pasur këtë ankth për Bushin apo Gorin, thot Ayer. Zgjedhësit e kolegjit zgjedhor ndahen në përputhje me popullsinë e shteteve dhe zgjidhen nga partitë politike në secilin shtet. Në pak shtete, ligji kërkon që ata të hedhin votën në bazë të votës popullore. Në të tjerat, ata janë të obliguar ndaj partive politike që i zgjedhin ata. Ata që i mbrojnë rregullat e shteteve të tyre ose votën e popullit shpesh quhen zgjedhës të pabesueshëm. Këtë vit ka dalë edhe një titull tjetër për ta, zgjedhës të Hamiltonit. Kjo është referencë për Alexander Hamilton, sekretari i parë i Thesarit dhe bashkautori një sër letrash mendikim, të publikuara me 1787 dhe 1788, që kanë dhënë argumente për ratifikim të kushtetutës. Në njërën për këtyre letrave thuhej se qëllim kryesor i kolegjit zgjedhor është të parandaloj çdo dëshirë të fuqive të huaja për të fituar një mbizotrues të papërshtatshëm në këshillat tanë. Një grup ka marrë emrin Hamilton, duke argumentuar se zgjedhësit nuk duhet të votojnë për Trumpin, por për një tjetër republikan. Nëse kundërshtarët e Trumpit mbledhin mbështetje të mjaftueshme për të bindur së paku 37 zgjedhës që të mos e mbështesin atë, një gjë e tillë do ta bllokonte zgjedhjen e tij dhe do ta dërgonte vendimin përfundimtar në dhomën e përfaqësuesve. Themeluesit e shtetit kanë pasur qëllim që kolegji zgjedhor të ndalojë një person të papërshtatshëm të bëhet president. Kushtetuta që ata e kanë hartuar na jep këtë mjet, ndërgjegjja kërkon që ta përdorin, ka thënë grupi. Ky grup nuk është përgjigjur emailave për më shumë informacione në lidhje me këto përpjekje. Disa zgjedhës të tjerë ndërkohë kanë kërkuar takim për më shumë informacione në lidhje me raportet për ndërhyrjen e Rusisë nga shqetësimet për ndikimin e mundshëm në zgjedhjen e Trumpit. Zgjedhësit kërkojnë të dinë nga komuniteti inteligjencës nëse po vazhdojnë hetimet për lidhje midis Donald Trumpit, fushatës së tij dhe ndërhyrjes së qeverisë ruse në zgjedhje, ka thënë një grup prej 10 zgjedhësish në një letër të hapur të publikuar me 12 dhjetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka thënë se Washingtoni duhet ta lëkinën ta mbajë një dron në New York të Marinës amerikane, pajisje që Pekini e konfiskoi në detin e Kinës jugore. "Ne duhet t'i themi Kinës që nuk e duam dronin të cilën na avodhën. Le ta mbajnë," ka shkruar Trump në profilin e tij në Twitter më 17 dhjetor. Postimi është bërë disa orë pasi Ministria Mbrojtjes së Kinës dhe Pentagoni e kanë konfirmuar se ata kanë arritur pajtim për kthimin e dronit të cilin Pekini e konfiskoi më 16 dhjetor, me qëllim të parandalimit të rrezikut që pajisja mund të paraqes për navigimin e sigurt të anijeve dhe personelit të tyre. Mediat shtetërore siriane kanë raportuar sot se autobuset me rebelët dhe familjet e tyre kanë filluar të largohen nga Aleppo lindore. Më herët është raportuar se 1200 persona do të evakuohen nga anklava rebele në këmbim të një numri të njëjtë personave që do të largohen nga dy fshatra shiite në krahinin Idlib, fshatra këto që mbahen të rrethuar nga kundështarët e qeverisë siriane. Po sot pritet që Këshilli i Sigurimit të OKB-s të votojë një propozim francez për dërgimin e monitoruesve të OKB-s në Aleppo për të vëzhguar dhe raportuar rreth evakuimit nga zona rrethuar në qytetin sirian. Në Jemen, raportohet se një sulmues vetvrasës e ka shpërthyer një gjaket të mbushur me eksploziv në qytetin jugor të Adenit, duke vrarë 48 ushtarë dhe lënduar shumë të tjerë. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përsi për përgjegjësinë të ditë pas një sulmi të ngjajshëm me bombë ndaj një baze tjetër ushtarake, që gjithashtu është kryer nga grupi militant Shteti Islamik. Qyteti Aden kontrollohet nga grupe besnike ndaj qeverisë njohur ndërkombëtarisht të presidentit Abu Hadi. Ato e kanë për krahjen e sulmeve ajrore të Arabisë Saudite në luftën kundër rebelëve shiit Huthi dhe aladëve të tyre, të cilët e kontrollojnë kryeqytetin Sana dhe pjesën më të madhe të Jemenit veri perëndimor. Zyrtarët e Indonezisë kanë thënë se nga rrëzimi një aeroplani transportues ushtarak në krahinën më lindore të vendit Papua, janë vrarë 13 persona në bord. Të gjithë trupat e pajet të personave që kanë qenë në bord janë gjetur. Ushtria e Indonezisë së fundi është përballur me një mori aksidentesh fatale. 3 persona janë vrarë nga rrëzimi një helikopteri ushtarak në muajin nëntor, ndërsa një tjetër helikopter është rrëzuar duke rënë mbi një shtëpi në muajin korrik. Në korrikun e vitit të kaluar, një aeroplan i forcave ajrore është rrëzuar në një lagje të Medanit, qytetit të tretë më të madh të Indonezisë, duke vrarë 140 persona, pasagerët e aeroplanit dhe persona në tokë. Së paku 18 persona janë vrarë pasi një autobus e ka goditur një kamion cisternë në një autoudhë të Afganistanit perëndimor. Mohamed Nasser Mehri, zëdhënës i guvernatorit të krahinës ku ka ndodhur aksidenti, ka thënë se vjetra prej të lënduarve janë në gjendje të rëndë.
Surate zi kheli zjodhët, bihat duan loze.
Shpejtësia me të cilin udhtonin autobus ishte shumë e lartë, ishte aq e shpejtë sa bile ne pasagjerët tham, do të ketë aksident. Dhe me të vërtetë autobusi e goditi një kamion cisternë dhe doli nga rruga, ka deklaruar pas aksidentit një nga pasagjerët e lënduar. Ndërsa në Afganistanin jug perëndimor, 4 persona të tjerë janë vrarë dhe mbi 30 të tjerë janë lënduar kur një autobus është rrokullisur. Qindra persona vdesin çdo vit në Afganistan nga aksidentet të trafikut. Protestuesit në kryeqytetin polak Varshav kanë vazhduar demonstratat kundër planit të partisë në pushtet për kufizimin e qasjes së mediave në parlament, ndërsa liderët opozitar janë zotuar se do të vazhdojnë bllokime në hollit kryesor të parlamentit. Në një deklaratë dhënë për një televizion, kryeministri i Polonisë Beata Szydło veprimin e opozitës e ka konsideruar skandaloz. Opozita ka kritikuar përpjekjen e qeverisë për të kufizuar numrin e gazetarëve që mbulojnë parlamentin, duke thënë se kjo sulmon lirinë e mediave. Sot bëhen 5 vjet nga vdekja ish presidenti Çek Václav Havel. Dramaturgu dhe aktivisti politik Havel ka vdekur në moshën 75 vjeçare, më sakt më 18 dhjetor të vitit 2011. E ka qenë presidenti fundit i Çekoslovakisë, por dhe ishte presidenti pari Çekisë së pavarur. Václav Havel ka qenë bashkëhartues dhe nënshkrues i kartës 77, një peticion që i bënte thirrje Çekoslovakisë atëshme të liberalizonte dhe të respektonte të drejtat civile. Ai ka qenë mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe ka thënë se ajo do duhet të ndodhte shumë më parë se në vitin 2008. Dhe lajmi i fundit për këtë emision, persona që zakonisht kanë këndvështrim më pozitiv mbi të ardhmen, kanë mundësi më shumë të mbijetojnë kohës pas një sulmi në zemër, sesa ata që kanë këndvështrime më pesimiste për jetën. Të dhënat e publikuara nga agjencia lajmeve Reuters mbështeten një studim të ri të kryer në shtetin e Izraelit. Ky studim nuk e verifikon se optimizmi e zgjat patjetër jetën, por ai megjithatë ju sugjeron mjekve të nxisin optimizmin tek pacientët gjatë riabilitimit prej sulmit në zemër, pasi kjo mund të ndikojë në jetëgjatësinë e tyre. Studimi izraelit është publikuar në revistën mujore mjekësore Mayo Clinic Proceedings. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të Radios Evropa e Lirë, programi i veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropaelire.org. Aty ofrojmë informacione të shumta në formate të ndryshme, si me tekst, me audio, fotografi dhe informacione me video. Ju që doni të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa e Lirë, mund ta bëni këtë përmes faqeve tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës nga Praga, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirë dëgjofshim.